Rade, rade. Šiandieną dar paliesiu temą apie tai, kaip svarbu atlikti materialias, dorybingas veiklas, pareigas, ar dar vadinama dharma. Ir kodėl aš tą temą dar paliesiu, dėl to, kad ką tik skaičiau Šrimad Bhagavatam. Taip, skyrių, kuris vadinasi Viešpats Krišna pasitraukė iš šio pasaulio. Pirmos giesmės 14 skyrius. Ir šiame skyriuje būtent Judištyra užklausė Arčiūnus, kuris grįžo į Hastinapurą, visas išblyškęs, praradęs spindesi. Jisai sako, o brolau, sakyk, ar tu sveikas, tavo kūnas neteko spindesio. Ir jisai užduoda klausimus, Judištyra, iš kurių matosi, kada žmogus netenka spindesio, šviesos. Na. Tokius vat klausimus užduoda. Ir iš jų gali suprast, kad jeigu tu to nedarai, tu netenki dorybės, tu netenki šviesos. Mes juk susitinkam žmonių, kurie dorybingai nugyveno gyvenimą ir pas jos veidė šviesa. Jie gali būti ir pagyvenę. Jie gali ir mėsos valgyti, ir pagert per balius. Bet jeigu jie didžioji dalis jų gyvenimo yra dorybinga, ta šviesa pramuša. Be abejo, kiekvienas mes už mėsą ar kitus dalykus ateina reakcijas, bet jeigu žmogus tai daro nežinodamas, ateis mažesnės reakcijos. Ir jeigu tai nedominuoja ta nuodėminga veikla, žmogus tiesiog stengiasi dorai gyventi, pasiatsiranda šviesa. Šviesa veidė. Ypatingai per daug laiko. Kaip aš buvau davęs tokį palyginimą apie žmogų va vieną, kur visą gyvenimą tiesiog mašinas remontuoja. Bet jis tai daro sąžiningai, nuoširdžiai, nelubdamas didelių kainų ir pasivat veidas šviečia. Nu, kaip pavyzdys. Nors jis ir mėsą vartoja, ir kartais per balių išgeria. Bet tiesiog stengia. Stengiasi būti, nu, normaliu žmogu. Tai jau nekalbu apie vaišnavus, kurie visko laikosi. Bet vaišnavai dažnai pamiršta, kad ne tik dvasinė praktika yra svarbi, bet ir materialios darbingos pareigos, darbinga veikla. Ir ką Judištyra klausia? Vat kokie klausimai? Prarastas spindesys. Tavo kūnas neteko spindesio. Tai pablyškęs veidas. Ar ne todėl, kad ilgą laiką viešint dvarakoje, tenykščiai gyventojai tapo tau nedėmesingi ir nepagarbus? Taip. Jeigu mes kažkam nedėmesingi ir nepagarbus, taip. Žmogus praras šviesą veidę. Nedėmesingi nepagarbus. Ką jau kalbėt apie kritiką, pretenzijas, varimą, apkalbas? Tai va, iš to klausimo, ar ne todėl, kad ilgą laiką viešint dvarką, tenykščiai gyventai tapo tau nedėmesingi ir nepagarbus. Nes Arčiūnai išėjo aplankyti Krišnos. Krišna tuo metu dvarkoj gyveno su savo visa šeima ir giminė. Tai vat, neparodyti dėmesio ir neparodyti pagarbos jau tu žmogui atneši. Atneši tamsos į jo gyvenimą. Dėl to tai yra pareiga būti dėmesingu ir pagarbiu su bet kuo, su kuo tu bendrauji. Čia yra momentas. Bet čia jau kalba apie, ką kiti jam darė. O dabar jisai paklaus, ar tu kažko nedarai. Ir jisai klausia, gal kas užgavo tave taręs netinkamą žodį? Nu, čia dar prie tos temos. Kaip yra svarbu žiūrėti, ką tu šneki. Taip? Ir tu gali su vienu žodžiu nušviesti žmogaus veidą arba patamsinti. Ne. Tai yra mūsų, nu kaip, dharma pasakyti gerą žodį kiekvienam žmogui. Žmonai, vyrui, vaikui, tėvams, draugams, bendražygiams, bendruomeniai ar mokytojai, netgi gyvūnam. Jie gal nesupras, ką tu sakai, bet jie vibraciją jausmą. Koks tu gražiai šiandien atrodo, ne, kokį šuniuką ten, kačiuką ar ten karvutę, kokia tu dosni, kiek tu pieno duodi, arba koks tu geras sargas, loji, čia saugai teritoriją, jie jaučia. Iš karto vizgina uodegą. Tai va, toksai yra įdomus dalykas. Ir mes turim žiūrėti, ką šnekam. Ir prasideda, gal nedavėjai išmaldos prašiusiajam ar neištesėjai duoto žodžio. Du dalykai. Duoti išmaldos prašiusiajam ir ištesėti duotą žodį. Aiškiai, jeigu tu neduodi išmaldos prašiusiajam, tai yra tavo pareiga duot. Tavo veidas prarasta po biškį švitėjimą. Aišku, Prabhupada rašo, kad reikia įvertinti asmenybę, vietą ir laiką, duodant išmaldą. Ir ne kiekvienam gali tokia pačia forma duoti tos išmaldas, juk ir yra benamiai, kurie už tavo pinigą nusipirks alaus ar alkoholio ir tu gausi dar už tai reakcijas. Tu gali nupirkti tada maisto ir mintyse paukot ir tada duot. O jeigu tai yra praktikuojantis žmogus, gali jam ir duotą pinigą, nes tu žinai, kad jisai nuodėmį neišleis. Jeigu neištesi duoto žodžio, vėlgi dorybę praradinėjai, taip, ir ta šviesa aplink tave neaukėsi. Paprasti dalykai. Pažiūrėkit, čia jis neklausė, ar tu nesukartoji mantras kartais 16 ratų? Ar tu neatsikėlėjai 4 ryte? Ar tu tenais neišėjai į harinamą? Gal tu nustoji skaityti knygas? Šventraščius ar eiti į šventyklas? Gal tu nebekartoji mantrą, jis tokių dalykų neklausė. Jis klausė visai kitų dalykų, Yudhishthira. Gal nedavėjai išmaldos prašiusiem? Ar neištesėjai duoto žodžio? Dorybinga veikla. Paprastas moralės normos. Toliau skaitom. 41 tekstas. Tu visada stodavai ginti gyvas būtybės, kurios yra tos to vertos. Brahmanus, vaikus, karves, moteris ir negalios ištiktuosius. Galgi nesugebėjai jų apginti paprašytas užtarimo. Vėlgi, kšatrijo, karininko, vadovo, valdovo, politiko, pareigos išvardintos. Apginti būtybės, kurios yra silpniausias padėti visuomeniai. Tai yra brahmanai, kurie negalėdavo imti kainos už savo paslaugas, jie visą laiką buvo priklausomi nuo malonės ir jų charakteris toks, kad jie niekad neina kovot ir atsitraukia, jie nekonfliktuoja. Vaikai, kurie su jim gali nepasirūpinti, karvės, kurios su jim nepasirūpina, moteris, kurios nelinkusios iš tikrųjų palei prigimti eiti ir kauti su vyrais į pasaulį. Ir negalios ištiktieji, tai yra, be rankos, be kojos, be akies ir taip toliau. Čia dar nepaminėti seni žmonės. Seni. Dar viena grandis visuomeniai, kurie jau už save patys nepastovi. Ir jisai rašo, gal tu negalėjai apginti paprašytas užtarimo. Gal moteris paprašė užtarimo, gal ką, karvutės kažkas kreudė, gal vaikus, gal vaikai, gal bramanai, gal negalios ištikti. Ir jeigu tu, nesugebėjai jų padaryti, tu prarandi švies. Jeigu tu nepasirūpinai, nors galėjai, sakykim, pasirūpinti. Čia, pavyzdžiui, rašo Praupada, valstybė ar kšatrija, priklausantis valdovo luomui, kurie nesirūpina šiomis gyvomis būtybėmis, užsitraukia didžiausią gėdą. Maharadža Yudhishthira norėjo sužinoti, ar taip nenutiko ir Ardžunai. Ar jisai atliko šitą pareigą? Nes iš tikrųjų, čia ta vedinė kultūra labai 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 yra teisinga. Kodėl moteris turi pati užsidirbinėti pinigus, taip? Kodėl karves turi kažkas tai skersti? Kaip negalios ištiktasis pasirūpins savim? Kaip senas žmogus pasirūpins savim? Kaip vaikai pasirūpins? Kaip bramanai ar švietėjai pasirūpins savim? Jeigu valstybė nesirūpina. Vat aš pažiūrėsiu savo pavyzdį, aš nesu bramanas, nelaikau savo bramanų, bet vis tiek švietėjiškas. Švietėjiškoji visuomenės funkcija, jo randuosi. Tai tam, kad tu pamokslautum, tu turi įsisteigti įstaigą. Nes jeigu aš šviečiu ir man kažkas tai aukoja, tai yra, kaip pasakyti, nelegalu. Aš turiu daryti kažkokią įstaigą ir mokėti nuo surinktų aukų dar mokesčius. Ir tas aukas dar aš turiu išsiprašyti, rašydamas, kaip parašiau skelbimą, kur tikrai nėra malonu taip rašyti, bet tau nėra pasirinkimo, tu turi, kaip pasakyti, į sąmoningumą atvež žmonės, pasakyti, kad ir tas kainuoja, nu reikia ir tą pragyventi. Tai yra nemalonu daryti, bet tai nelieka jokio kito būdo. Nes nieks tavimi nesirūpins, bet visi nori žinių iš tas, nori energijos, nori žinių, nori patarimų, nori nemokamai, bet atsidėkot labai mažai kas nori. O valstybė dar ir nori paimti dalį mokesčiams. Tai kaip, pavyzdžiui, tokiam žmogui, čia aš ne tik apie save kalbu, bet ir daug kolegų ir pamokslautojų ir turiu, kaip jiem gyventi. Kai nėra iš vis nei pas valstybę, nei pas žmonės tos kultūros, aš nekalbu apie visus, bet apie labai daug, kurie negali, jie galvoja, viską uždyką turi man duoti. Ne? Arba tie patys, paimkim, pedagogai, dėstytojai, jie gauna atlyginimus, bet jeigu jie valdžiai kažką netaip pasako, kas nepatinka, jau jie atsiduria ant ribos, kada tu gali būti išmestas, žinai, iš darbo. Jie negali, švietėjai negali, čia yra labai rimtas dalykas. Jie neturėtų imti, neturėtų būti priklausomi nuo kitų žmonių. Dėl to, kad tu, kai tampi finansiškai priklausomas, tu turi žiūrėti, ką šneki. Kad tavo donoras, išlaikytojas būtų patenkintas. Ir viskas, čia pasibaigia tiesa. tu kažką nutilėsi, tu bijosi pasakyti, nes vat, jis tau pinigų nemokės. Kiek buvo mokslininkų, kurie prieš vakciną mRNR kalbėjo ir ėjo ant rizikos, kiek jie buvo engiami. Ne? Tai vat tie vat švietėjai, kurie atitiktų tą brahmanų sluoksnį, jie, jeigu jie iš tikrųjų jų pašaukimą šviesti, jie niekad nelinkia už save kovoti ir kautis ten verslus kažkokius daryti dar kažką. Ne, ne, tai ne ta prigimtis. Bet kšatrijas ar valstybė, ar jie turi juos palaikyti. Jeigu jie nepalaiko ir šitas pedagogai sulaukia pensijos, nebegali net užsimokėti už normalų maistą, tai Prabhupada čia pasakysiu, kad tai yra tikrai gėda. Po to vaikai, nu, kiek tų vaikų dienos centruose, kiek ten tų vaikų yra, ne? Nu, tai vaikais dar stengiamasi rūpintis. Bet, pavyzdžiui, va, karvės, tai yra tragedija, nu, tai yra skerdžiamas, tai čia karma baisiai eina. Moteris vienišos, nu, yra tų krizių centrai, bet nepasakyčiau, kad labai rimtai rūpinamas. Negalios ištiktei, tai iš viso ten pašalpos jėkingos ir senukai, nu, irgi nyksta tą kultūrą pasirūpinti senais tėvais. Tai va, iš to gali spręsti apie valstybės lygmenį ir apie bet kokios bendruomenės lygmenį. Ne? Dvasinės bendruomenės ar nedvasinės, o jeigu bet kokia struktūra žmonių, jeigu jie va rūpinasi šitom kategorijom žmonių, tai yra, jie gauna, tai yra dorybės skaitas pasirūpinti. Jeigu tu nesirūpini, prarandi dorybę, tavo veidas nešvies. Ką tik skaičiau apie vieną žmogų, kuris įvaikino, jisai palaidojo anksti savo žmoną, bet ta žmona mirdama pasakė, neleisk meiliai išblėsti kartu su mano išėjimu. Perduok tą meilę, kurią man būtum davęs kitiem. Ir tas vyras įsidėjo to žodžiu savo širdį ir jis po to įvaikino 9 juodaodės mergaitės. Visi, galvoju, išprotėjo, kaip gali 9 vaikus juodaodės. Baltasis ten, tos mergaitės buvo turbūt iš kito kultūros, su visai kito kultūros paveldu, įsivaikino ir iš vaikų prieglaudos ir išaugino dirbdamas per 2 pamainas. Nežinau, kiek ta istorija ar teisinga ar ne, bet paskaičiau internete ir daug tokių yra įvairiausių pavyzdžių. Ir aišku, toks žmogus reiškia pasirūpint vaikais, sukaupė didelę dorybę. Čia nekalba apie savo vaikus, čia kalbama apie plamai vaikus. Nes ten, kur yra savo, žmogus rūpinsis, bet kur yra ne savo, ne mano, bet ten prasideda problemas. Lygiai taip pat prie karvių galima prirašyti ir visas kitas gyvas būtybės, kurios yra engiamos, pavyzdžiui, kailių pramonė, tai yra iš viso nežmogiškas dalykas, kankinami gyvūnai. Ir ne tik karvė žudomės, bet ir jaučiai žudomi ir dėl kailių žudoma, ir elniai šaudomi, ir briedžiai, ir šernai, kur ir vilkai, kai čia nėra tokių populiacijų, kad čia reiktų mažinti populiaciją, jo, tiesiog dėl pramogos. Aš vat kai dėjau įrašą vienam, juk minėjau, kaip prie mano akių, nu ne prie mano akių, bet aš girdėjau šūvį, gal per 200 metrų grįždamas pamačiau. Tai yra žiauri karma. Ir jeigu tu negini šitų dalykų, tu užsitrauki. Jeigu esi valdovas ir negini, tai tu netlieki savo pareigos palei vedas, palei Šrimad Bhagavatam, kuri tau yra priskirta būnant toj pozicijai. Na. Toliau. Gal tu susidėjai su abejotinos reputacijos moterimi, ar atstumiai tą, kurios atstumti nederėjo? Gal kelyje tave užklupo ir nugalėjo lygus tau, ar net silpnesnis priešininkas? Dabar vėlgi čia susidėjimas su moterim. Čia, kadangi Ardžuna buvo kšatrijas, tai jisai negalėjo susidėti su brahmaniškos sluoksnio moterimi. Tai, skaitosi, nedėra susidėti su moterim, kuri yra savybėmis aukščiau. Dažniausiai brahmaniškas žmonės turi daugiau savybių, dorybių, negu kšatrijas. Tai skaitosi evoliucionavęs žmogus. Nes jisai negali tada toks vyras apvaldyti tokios moters. Jis negali būti, jai yra autoritetas ir prasidės problemas. Ir netgi mano praktikoje konsultaciniai, nors pas mus nėra dabar tikrų kšatrijų, brahmanų ir taip toliau, bet vis tiek yra psichotipai likę. Labai labai ryškiai likę. Ir kai tik visada, visais atvejais, kada pas vyra yra moteris su aukštesnėm biškiai savybėm ir prigimtim, yra didelės problemos santykius. Ir jos labai labai sunkiai sprendžiasi. Dėl to geriau imti savo lygų, savo prigimties arba žemesnės prigimties. Žemesnių savybių. Arba lygių savybių. Tai aišku, dar čia ir kalbam apie abejotinos reputacijos, tai be abejo ir palaido elgesio moteris. Tai irgi yra nedoras elgesiai susidėti su palaido elgesio moterim arba priimt paslaugas. Dabar atstumti tą, kurios atstumti nederėjo, palei kšatrijų kodeksą, jeigu prie kšatrijo priartėdavo moteris, kuri būdavo jo luomo arba žemesnių, jisai turėdavo ją priimti. Jeigu jinai norėdavo, kaip pasakyti, ištekėti už jo, prašydavo prieglobščio, jis turėdavo priimti. Ir čia duodamas pavyzdys Bhima, jisai priėmė į žmonas Hidimbą, kuri buvo netgi žemiau šūdros, nu tai yra, čia tas kasta tai labai blogas žodis, nors prūpadai naudoja, nes dabar Indijai yra baisus iškipimas tom kastom, bet Hidimbė buvo moteris, kuri priklausė, iš vis nepriklausė civilizuotai socialiniai struktūrai. Ten dar žemiau buvo. Bet jis ją priėmė. Lygiai taip pat šitas Pandu, Maharadža Pandu, jisai vedė žvejo dukrą Satyavati. Atsiprašau, su Parašara. Parašara Muni, kuris buvo brahmanas. Ir taip gimė Vyasadeva. Veda autorius. Literatūrinė Krišnos inkarnacija. Bet kaip pavyzdžiui, Jajatis, karalius, kai Šukračarija turėjo dukrą, jinai norėjo už jo ištekėti, jis atsisakė. Nes jinai buvo aukštesnių savybė negu jis. Dabar gal kelyje tave užklupo ir nugalėjo lygus tau, ar net silpnesnis priešininkas? Skaitas kšatrijai yra labai didelė gėda, jeigu silpnesnis priešininkas nugali arba lygus jam. Toliau, gal tu atstumiai senus žmonės ir vaikus, kuriuos privalėjai pasodinti prie pietų stalo? Gal padarėjai nedovanotiną klaidą sėdęs valgyti vienas ir palikęs juos likimo valiai ir dabar tavo sąžinės legia bjaurus poilgis? Įsivaizduoju. Komentaras. Šeimos žmogaus pareiga, pirmiausia pamaitinti vaikus, vyresniuosius šeimos narius, brahmanus ir negalios ištiktuosius. Be to, prieš sėsdamas valgyt, pavyzdingas šeimos žmogus pakvies pietų pirmą pasitaikiusį alkaną žmogų. Jis išeis į gatvę ir garsiai 3 kart pašauks išalkusius. Šeimos žmogui nedovanotina nevykdyti šios savo pridirmės, o ypač nepamaitinti seno žmogaus ar vaiko. Įsivaizduokit, kokios darybos, čia vėlgi kalbų, čia nekalbama, yra apie, gal tu nesukartojai savo ratų mantros, gal tu tenais dievybių nepagarbinai, gal tu šventrašių nepaskaitai, gal tu nenuėjai į kokią šventyklą šventės, gal tu dar kažko nepadarai. Čia nekalbame apie tokius aukštus dalykus, čia kalbama apie moralinės normas. Gal tu atstumiai senų žmonės ir vaikus. Tai pamaitint vaikus, vat, Indijoje tas yra, jo. Čia Lietuvoje nepašūkausi, gal kas išalkis. Čia yra centrai, kur maitinami ir nėra daug tokių, kurie tenais gatvėj vaikšto ir laukia, kol kažkas pakvies. Ir niekas nebijotų kviesti savo namus išalkusius, kad neapvoktų. Žinau, kad Prabhupadas tėvas tą darė. Jis išeidavo ir pakviesdavo išalkus. Esu Indijoje labai daug tokių, tikrai tokių ateis. Ir tu atliksi savo pareigą, pasidalinsi. O jeigu vaikai prašo ir seni žmonės, tai tu turi jau, reiškia, va čia rašo, be jokios abejonės pamaitinti. Čia nėra kalbos. Gal tu padarai nedovinotiną klaidą, sėdęs valgyti vienas ir palikės jos likimo valgyti. Tai atsimenu, kai guru buvo vienoje šeimoje svečiuose, tai sako, pirmą reikia, va, kad vaikas paragautų. Ir po to galima pradėti valgyti. Tai jeigu dar būtų ir seni žmonės, tai ir kad seni žmonės. Yra tokia tradicija, prieš sėdant valgyti, pirmą paragauja vaikas, pradeda valgyti ir tada kiti. Va. Tai įsivaizduokit, kokios nori. Ir nuo to, vat, reiškia, Judištira galvoja, gal tu praradai šitą veidę švietėjimą. Užteko tau atstumti senų žmonės ir vaikus, ten moteris, brahmanus, karves neapginti ir taip toliau. Įsivaizduot, mums atrodytų smulkmena, bet čia kokios aukštos moralės normos vediniai kultūrai. Nu. Nepamaitinai, bet Indijoje, nu, jeigu tai eini parikramą, prie tavęs bėgioja vaikai, nu, tu bent jau vieną kartą pamaitink. Nu, duok ten rupijų arba saldainį nupirk vaiką. Visų neišmaitins, nes ten tiek jų, bet kažką, arba koks senas žmogus prašo išmaldos, nupirk maisto. Arba paukok ten 10 rupijų, 20 rupijų. Vradžiai jie ten nepirkstų, ten nėra nei žuvų, nei mėsų. Gal kokį ir cigariuką nusipirks, jeigu bijai, abejoji, tai tiesiog nuperki bananų kilogramą. Arba kažkokių vaisių nuperki, ar ką ir duodi. Per parikramą būtinai kažkokiam senam žmogui būtinai reikia paukoti. Ir vaikam. Būtinai. Šventyklose šventykom ir kiekvienoje šventykloje 10-20 rupijų mes tikrai galima. Tai reiškia, tu paremi šventykus, dvasiškius, brahmanus. Ir pamatysi, grįžti iš tos parikramos veidą šviečia. Nu, bet jeigu tu eini blemba ir tas prašo, ir tas prašo, tai eik šalin, nieko gero nebus. Tu gali kartot mantras, bet jeigu tu šitų dalykų nedarai, tu neprogresuosi. O gal tu netekai artimiausio draugo, viešpaties Krišnas? Ar tai dėl to tavo širdį begalinė štuštuma? O Ardžiuna, brolau, neišmanau, kas daugiau gali tave taip slėgti? Nu. Susiduokit, ko... Judištira galėjo daug klausinėti dalykų, aišku, jis pritaikė Ardžiunai, bet jisai va šitokius dalykus paklausė. Apie pareigas, gal tu nepadarei pareigų, kurios tau yra privalomos kaip valstybės vadovui, administratoriui, valdininkui, politikui. Na. Nes matau, kad tavo veidas išbliškęs, nėra šviesos, gal tu kažkokių pareigų neįvykdai. Tai ir kalba vien apie materialias pareigas. Darybingas. Tai va, tai yra apie ką pamastyti mums visiems, permastyti savo pareigas, žodžio tiesėjimai ir visa kita, visa kita. Peržvelgti ar šeimoj tikrai nėra ką daugiau padaryti, pasitaisyti, gal ten kažkokių pareigų, gal prieš vaiką, gal prieš žmoną, gal prieš vyrą, gal prieš tėvus, gal prieš dievą, gal prieš mokytoją, gal prieš draugą, gal prieš gamtą, gal prieš gyvūnus. Mes tikrai rasim. Ir pasitobulinti. Tai aš ką noriu pasakyti, kad negalvokime, kad materialios dorybingos pareigos tiesiog būti dorų žmogum, negalvokim, kad čia yra žemas lygis. Ir negalvokim, kad mes jau tą lygį pasiekę esam. Pažiūrėkit, Jėzus Kristus ten, ne Jėzus, bet Biblijoje, 10 Dievo įsakymų, jo. Tai yra doro žmogaus, vat kažkoks tai elgesio kodeksas, ne visas, ten nemeluok, nevok, gerb tėvą motiną, švęs sekmanius, taip toliau. Tai yra aukštas lygmuo. Labai aukštas. Ir kad ir vat, duosiu pavyzdį, dariau net vat, tą video, buvau dėjęs, kai buvau Palangoj. Ir tik, matomai, paukščiai jau įpratė, anksčiau taip nebūdo, šis baimės nebeturi. Tik pradėjau valgyti, ką aš ten buvau, tokius trapučius atsinešęs. Iš Lidlo. Tokie, nežinau, ar ten ryžių trapučiai, ar kokie su... Tokie, aš tokius aštresnius mėgstu, ten buvo su aštrumais tokie. Jie iš karto užfiksavo, jie tarsi tavęs tipo nemato, bet jie iš tikrųjų kažkaip mato labai plačiai. Jie pradėjo artėti. Ir aš iš karto supratau, kad viskas aš turiu duoti tom gyvom būtybėm. Ir jeigu aš būčiau nedavęs, viską pats sušlamtis, aš būčiau praradęs dorybės. Nes man duoda situacija ir tave žiūri. Duosi ar neduosi, atliksi savo pareigą ar netliksi. Netlieki pykšt, darybės mažėja, šviesos mažėja veidė. Nu. Taip pat to sekantį kartą atsinešiau čipsų ir tos čipsus varė. Valgė, pirmą čipsus išsiprašė varnos. O patau kitą dieną aš trapučio atsinešiau, tai ten pusę pakelio kyrams sumaitinau. Ten gal buvo 30 kokių jau jų suskrido. Aišku, prasada. Ir linkėjau, meldžiausi už tos skyrus, kad jie kuo greičiau žmogaus kūną gautų ir taptų vaišnavais. Ir labai gerą paliku. Mokytas, vat yra mokinės, kad visą laiką turėk tešlos, duonos, batono, kai važiuoji prie vandens telkinio, kur yra žuvų. Tai yra labai labai palanku. Maitint žuvis, skaitosi ravų įtaka, mažėja, bet ir šiaip labai palanku. Indijoje, jeigu važiuojam prie pošventos ežerus, į piligrimystę visą laiką galima pasimt batono ir ten pamaitint žuvytės. Labai mėgsta. Kai kuriuose jų yra labai daug. Tai va, tai vis tiek viskas eina link to, kad tu harmoningai sąveikautum su kitom gyvom būtybėm ir niekas čia nekalba apie tavo dvasinės praktikas. Tu ten gali užsidaręs, ką nori daryti. Ir Hare Krishna kartuoti, ir krikščioniškas, ir budistinės, ir dar kokias nori maldas kartuoti. Bet praktika pasirodo, kai tu išeini į pasaulį. Kai tu pradedi sąveikauti su pasauliu, ten tave testuoja. Nes kol sėdi, tol be abejo lengva Dievą atsiminti. Nu, ne visiems lengva. Ir man būna nelengva, bet sėdint tavęs niekas netrukdo, tavęs niekas nekamantinėja, tau niekas blogo žodžio nepasako nieko. Tu vienas, bet kai tu išeini pradėti sąveikauti, kažkas praėjo, kažkas pažiūrėjo, pasakė, artimas žmogus pakomentavo, ta kažkoks šuo pribėgo, ta kažkoks vaikas pribėgo, indiai. O tu pavargęs jau nieko nenori matyti. Va ten testas vyksta, ar žmona su pretenzijom, ar vyras su pretenzijom, ar vaikai reikalauja kažko iš tavęs, ko tu negali duoti. Taip toliau, taip toliau. Darbuotojai kokie ten, darbdavys. Va ten tavo tas testas eina. Kiek tu juose matai Dievo. Ir tada ta riba tarp tų dorybingų pareigų ir dvasinės praktikos pradeda tirpti. Ir liejasi viskas. kaip sakyti, tavo dvasinė praktika prasidaryte nuo mantrų kartojimo ir jinai persilėja toliau į pusryčius, į sąveikavimą su žmona, vyru, vaikais, po to sąveikavimu su bendradarbiais, po to sąveikavimu su aplinkiniai žmonėm, jeigu tu esi ateini į parduotuvę, eini mieste, po to su sąveikavimą su draugais, su kuriais tu gal kontaktuoji po darbo ir po to vėl sąveikavimą su šeima, po to su tėvais, su bendruomenėm ir taip toliau. Ten tu testuojas, kiek tu aplinkiniuose matai Dievo. Kokia tavo yra realizacija, ten pasimato. Kokios yra tavo savybės, pakantumas, empatija, nuoširdumas, savikontrolė ir visa kita. Va, tai jeigu žmogus darbingai gyvena, nereikia pergyventi, kad jis ten sukartojo mažiau, ar ten ratų, ar ten paskaitė mažiau, ar dar kažką. Reikia pergyventi pirmiausia netlikti savo pareigų materialių, nuo kurių visi priklauso, ne? Tu ir aplinkiniai. Aišku, reikia pergyventi dėl dvasinių pareigų, bet jeigu tu, va, užeina tavo etapas ir tu turi tikrai daug pareigų materialių, dorybingų, tai tu irgi tobulėsi, tu irgi šviesėsi. Gal ne visada tau bus gyvenime laikas atsisėsti ir ramiai kartot valandų valandas. Na. Tai va, tokie pamąstymai, tokia tema dar norėjau pasisakyti, kuri iškylo tiesiog paskaičius, padarius įrašą, įskaičius tą 14 skyrių. Šeimat Bagotą. Radė.